izboru a Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studiota vo Praga, Ljupča Nakel. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Новинарите се плашат од тужби и од судовите, па применуваат автоцензура. Минималната плата во Македонија, историски успех или катастрофа. Соединетите држави предупредија дека остро ќе реагираат на мешање во украинските парламентарни избори во недела.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Апелацискиот суд во Скопје ја разгледува жалбата за 4,5 годишната затворска казна за новинарот Томислав Кежаровски. Во знак на солидарност, група новинари се собраа пред судот. Тие потврдуваат дека применуваат автоцензура, плашејќи се од тужби и пристрасни судии. Прилог на Владимир Калински.
Пресудата од 4,5 години затворска казна за новинарот Томислав Кежаровски и пресудата против вестникот Фокус за клевета и навреда потикнуваат страв и автоцензура, велат новинарите. Новинарот Владо Апостолов е осуден во случајот во кој директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков го покрена против дневниот вестник Фокус. Тој вели дека ваквите случаи влеваат голем страв кај новинарите, не само од тужби, туку и од тоа дека може да им се случи нешто многу пострашно.
Нормално дека стравот е многу поголем, беше дека не се плашиме од тужби, страв не е дека може нешто пострашно да се случи. Тужбите нормално дека влијат врз нас, всушност ние секојдневно практикуваме автоцензура. Нешто што некогаш сме го објавиле, веднаш сме го објавиле, денеска пет пати размислуваме, пет пати мериме.
Апостолов додава дека поради ваквата состојба, новинарите на Фокус повеќе внимаваат како нивните текстови ги читаат судиите, а помалку публиката.
Фокус, например, има проблем со тужби не од сега, проблемите се веќе не 4-5 години. Назад, однака, секојаш кога пишуваш текстот, размислуваш како судијата ви го читал текстот, а не како публиката ви го читала текстот. И често имам прилика да ги листам старите броји на Фокус, 90-те години. Страшно време на транзиција. За такви наслови, такви текстови што се обилувани тогаш, тенеска можете потомно да темнина да визе.
Новинарот Синиша Станковиќ посочува дека во последните години во Македонија е создадена атмосфера во која генерално слободата на јавниот збор е попречена на сите можни начини.
Само цензурата е дигната на неверојатно ниво. Од друга страна, и кај они ретки, да ги наречам по-храбри колеги кои би се обидели нешто да направат, тука постојат уредници кои се задолжени да го почитуваат наметнатото мислење во разноразни цени, дали партиски, дали државни, кои определуваат како и што денес просечениот македонец треба да мисли.
Горан Ризаов, новинар во веб страницата Призма, вели дека во моментов тужбите кон новинарите пресауваат закана, независно од тоа дали навистина направиле навреда или клевета.
Факт е дека само цензурата е широко распространена меѓу новинарите и дефинитивно во последниве години се внимава повеќе и јас лично внимавам повеќе.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Минималната плата во Македонија според председателот на Сојузот на синдикати Живко Митревски е историски успех, а дали може да се живее со 8000 денари е друго прашање. Плюс сега се укинати и дополнителните пари за храна и превоз. Марија Митевска.
Историски успех е воведувањето минимална плата поради самиот факт што законот претходно не беше донесен. Историски успех е што платата веднаш беше зголемена за 100%, вели председателот на Сојузот на синдикати Живко Митревски во интервју за Радио Слободна Европа, кое ќе се емитува во недела. Според него, пред донесувањето на законот работниците во просек земале по 4500 до 5000 денари, а сега минималната плата изнесува 8050 денари.
Ние не зборуваме дека е премногу висок. Но ако направиме споредба во однос на претходно што немаше воопшто ништо во Република Македонија.
Долгогодишниот синдикалец и експерт по трудово право Драги Јовановски вели дека воведувањето минимална плата представува земјотрес за работничката класа. Според него износот е пренизок и не може да се поистовитува со најниска плата. Пред воведувањето, како што вели тој, во платата се пресметувало храна и превоз, што значи дека ако се одземат овие трошоци од минималната плата се сведува дека таа изнесува околу 4000 денари.
Штетна одлука и прифатна е, што ја прифату таквата одлука и практично работничката класа во Република Македонија е вратена може 20 35 повеќе години назад, на тоа, да беше најниската плата 19, 20 или 21, така тогаш може се каже така успех. Ова е представо катастрофален. Отекви на власти и на тие кои се согласили со толков износ на плата.
На прашањето дали македонскиот работник може да преживее со 8050 динари, Митревски одговара.
Ние не зборуваме дали може да се преживее или не може, ние зборуваме за утврдување на минимум екзистенција. Значи, не можеме да ја поврзуваме минималната плата со основа за реализација на еден нормален живот на 4-члена семејство.
Јовановски вели дека очигледно станува збор за утопија, бидејќи кога некој кажува дека потрошувачката кошница е над 500 евра, а се залага за минимална плата, тогаш одлуката е штетна.
Станува збор за вредноста на трудот. Значи, трудот на самиот работник е намален. Ево светот го нема да платата изнесе од 3000. Ако тоа се подели со вкупниот број на сати, кистаните на не од најниските, него историски најниска цена.
Според Митревски, наредната година минималната плата ќе биде 9560 денари, а годината потоа 10080. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Стравото од еболата во Македонија траеше 2-3 дена додека не беше разјаснет случајот со починатиот британец и толку. Македонските граѓани се слабо информирани за опасностите од оваа заразна болест, иако надлежните велат дека се преземени сите необходни превентивни мерки. Марија Тумановска.
Кога пред речиси две недели јавноста за прв пат слушна дека странски државјанин во Скопје најверојатно починал од ебола, граѓаните беа избезумени од страв. Набрзо потоа се покажа дека британскиот државјанин Колинс Джефри не умрел од ебола, ниту пак престојувал во земји во кои ја има оваа болест. Иако за среќа македонските граѓани го избегнаа најлошото сценарио, анкетата која ја снимивме покажува дека страф од појава на смртоносниот вирус се уште постои, но она што загрижува е и слабата информираност за болеста.
Знам дека е, речи се смртоносна, меѓутоа знам дека има значи тргмав, дека може да се адаптира, ама не сум сигурна дали тоа може да биде успешно кај нас.
Знам дека е пренослива болест и дека повише е застапена во земјите од Африка. Немам повише информации како се пренесува и што е фактички.
Та е опасна болест, кој може сите ние од еден, сите може да зафатиме.
Здравствените власти уверуваат дека се подготвени да се справат во случај на појава на смртоносната болест која му пркоси на целиот свет. Смируваат дека инфективната клиника во Скопје има доволно опрема и кревети во случај на појава на несаканата заразна болест.
Значи има две простори, има цел тракт, а за поголем број на случаи и цел еден оддел би бил само за тие заразни заболувања. Во однос на опремата, исто така во 2009 година беше набавена опрема, скафандери, маски, ракавици, наочари, каљачи, дезинфекциони средства и се она што е потребно за заштита од свински грип. Од таа опрема сега е добре дојдена и навистина ни помага, распределивме секаде по сите институции каде што е потребно и ја имаме во доволен број. Меѓутоа во моментот сме во постапка за набавка на дополнителна опрема да имаме и резерва за секој случај.
Објаснува Јованка Костовска од секторот за превентивна заштита при Министерството за здравство, иако од ресорното министерство велат дека медицинскиот персонал на инфективната клиника и итната медицинска помош, како и вработените на аеродромот веќе поминале обука за тоа како треба да се однесуваат во случај на појава на заболен од ебола, за следниот период сепак најавуваат и низа едукативни семинари на терен. Во меѓувреме, последните три автобуси со аџии кои од Саудиска Арабија неодамна се вратија во Скопје, потврдија дека сите патници кои се наоѓале во нив се во добра здравствена состојба. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Соединетите држави најавија остра реакција на секакво мешање во парламентарните избори во Украина, што ќе се одржат во недела. Русија пак објави дека ќе ги признае изборните резултати. Но во тоа се сомневаат украинските власти кои очекуваат да продолжат руските провокации во источниот дел на земјата. Гоце Атанасов.
Соединетите држави побараа сите украинци, вклучувајќи ги онија во регионите што се под контрола на бунтовниците на истокот на Украина, но и во од Русија анектираниот Крим, да гласат на предстојните парламентарни избори.
On Sunday, the people of Ukraine will go to the polls to select their new legislative representatives.
Во недела, луѓето во Украина ќе избират нови нивни пратеници во парламентот. Ова уште една пресвртница за Украина која демонстрира заложбата за зацврстување на демократскиот процес и покрај политичките проблеми во текот на изминатата година и големите безбедносни предизвици во некои делови на земјата. Изјави портпаролот на американскиот State Department Джен Псаки, додавајќи дека Соединетите држави остро ќе осудат секакво мешање во изборите. Проруските сепаратисти во регионите на Донецк и Луганск најавија дека ќе одржат одвоени избори во идниот месец. Во исто време, Сергеј Иванов, шеф на кабинетот на рускиот председател Владимир Путин, изјави дека Русија ќе ги признае резултатите. Според него, Москва сака Украина да се врати во нормална состојба. Како и да е, украинскиот премиер Арсений Яценюк предупреди дека Русија би можело да го наруши гласањето. Апсолутно е јасно дека Русија ќе ги продолжи напорите за дестабилизација на ситуацијата, изјави тој на состанокот со силите кои ќе ги обезбедуваат изборите, додавајки. Во состојба на агресија од Русија се соочуваме со уште еден предизвик – додржиме парламентарни избори. Министерот за одбрана Арсен Наваков изјави дека за време на изборите ќе бидат ангажирани 82.000 полицајци и припадници на силите за брза реакција. Предупредувањето од премиерот Яценюк дојде откако деновиве беа нападнати тројца кандидати за пратеници. Последниот напад се случи кога еден член на неговата партија бил застрелан, но тој го преживеал нападот бидејќи носел заштитен елек. Изборите за парламентот или Верховната Рада ќе се одржат во време на продолжување на борбите во источниот дел на земјата меѓу владините сили и проруските сепаратисти. Анкетите покажуваат дека партијата на председателот Петро Порошенко води со 30%. Тоа значи дека блокот на Порошенко ќе може да формира влада, ново коалиција со националистичките партии, кои пак се противат на неговите мировни преговори со сепаратистите.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести Пелагија Младеновска.
Премиерот Никола Груевски по денешните средби во Брисел со представници на Европската Унија изјави дека разговорите биле фокусирани на предложените уставни измени и подготовката на акцијски план за справување со забелешките нотирани во последниот извештај. Премиерот вели дека најмногу време разговарале за предложеното отворање финансиски зони во Македонија и за делот за воведување на бракот во уставот. Имам чувство дека сериозно ги доближивме позициите со представниците на Европската комисија, изјави премиерот по средбите. Лидерите на Европската унија денеска се согласија да ја зголемат помошта за борбата против ебола во Западна Африка на 1,26 милиарди долари. Председателот на Европската унија Херман Ван Румпуј на Твитер соопшти за новата финансиска помош за која одлучиле лидерите на Европската унија на самитот во Брисел. Во меѓувреме во Њујорк е регистриран првиот случај на заразен со ебола. Во Африка пак во Мали стана шестата африканска земја која е погодена со ебола. Обединетите нации соопштија дека конфликтот во Украина принудил 800.000 луѓе да ги напуштат нивните домови. Околу 95% од раселените лица потекнуваат од источна Украина, каде владините сили се борат со проруските сепаратисти. Според организацијата, околу 387.000 побарале статус на бегалци, привремен азил или престој во Русија. Други 6.600 аплицирале за азил во Европската унија, а околу 580 во Белорусија. Од УНИХЦР вела дека треба да им се помогне на најранливите раселени лица во пресрет на зимата. Турскиот преседател Реджеп Тајп Ердоган изјави дека 1300 борци на Слободната сириска армија ќе се приклучат на курдските сили во одбрана на градот Кобани од милитантите на Исламската држава. Тој на пресконференција рече дека сириските курди ја прифатиле помошта од Слободната сириска армија и дека сега се разговара за тоа да се утврдат транзитните рути, но еден од шефовите на сириските курди рече дека доправа треба да се постигне договор.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петрович и Љупчо Накев. До слушање.